Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен Алматыда Қазақстан блогшыларының бірінші құрылтайы өтті. Құрылтайды ұйымдастырушылардың айтуы бойынша жиынға Қазақстанның әр түкпірінен шамамен 100 орыс тілді блогшы қатысқан. Жұма күнгі құрылтайды ұйымдастырып отырған Қазақстанның Your Vision блог платформасы. Блогшылардың айтуы бойынша блогтарды бұрын жеке күнделік ретінде қолданса, қазір блог ақпарат жеткізу құралына айналған. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Әли Есенбай құрылтайға келген бірле жарымды қазақ тілді блогшылардың бірі. Ол қазақ тілді блогты дамыту керек деп есептейді.
Виртуалды әлемде танитын адамдарды өмірде көріп, танысып, қуанышты болып отырмыз. Осы YouVision блог платформасында өте танымал блог платформа, бірақ бір әттеген айы онда қазақ тілді блогтардың өте аздығы және жиыннан да көріп отырғанымыздай, барлық жиында орыс тілінде өтуде, сол кішкене кемшін және осы келесі жылдан бастап блог платформа да қазақ тілін қолдаймыз деген сияқты жаңа жоспарларымыз бар деп айтып жатыр. Ол үшін өте қуаныштымын. Енді сол болашақта жоспарлар жүзеге асса екен деген тілегім бар.
Блогшы Ербол Азамбек бұл жиынға тәжірибе жинау және ақыл кеңес алу үшін келгенін айтты. Сондай-ақ Ербол Азамбек қазақ тілді блогшылардың да жиын өткізуді жоспарлап отырғандықтарын айтты.
Мен бұл жерден болашақта қазақ тілді блогшылардың келесі 2011 жылы наурыз немесе сәуір айында қазақ тілді блогшылардың осында жиынын өткізу сек деп 2-3 күннен бері өзім бір ой келіп жүр. Бұл идеямен 2-3 блогшымен бөліскем, ол кісілер қолдап жатыр, өткізек деп жатыр. Сосын жақында мен бір үйім құрып жатыр, қазақ тілді журналистермен бірігіп, медиалап, медиа коммуникация орталығы деген. Бұл орталықтың негізгі жұмысы сол жалпы журналистика саласын дамыту, осы жаңа медианы дамыту мәселесі. Соның ішінде негізгі басымдықты қазақ тілді журналистер, қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарына берсек деген ойымыз бар. Сол ұйымның алға қойып отырған мақсатының бірі осы сәуір болмаса наурыз айында осы қазақ тілді блогшылардың алғашқы жиынын өткізсек деп ойластырып отырмыз.
Ербол қазақ тілді блогшылардың саны ғана көбейіп қоймай, белсенділігі де біршама артты деп отыр.
Биылғы жылы мектеп оқушылары, студенттер, журналистер, тіпті ауыл жердегі қазақ тілді тұрғындар өздерінің блогтарын ашып жатыр. Бұл өте қуанышты жаңалық. Содан кейінгі бір мәселе, қазақ тілді блогшылар белгілі бір саяси мәселелерді, елде өткен ірі оқиғаларға өзіндік көзқарастарын білдіріп, белгілі бір мәселелер шешуге ықпал етті.
YouVision проектінің менеджері Самсон Безмятежный YouVision платформасының басқа платформалардан ерекшелігі блогшылардың өз қоғамы бар дейді. Сонымен қатар ол блог қазір қоғамға ықпал ететін құралдардың бір түріне айналды деп отыр. Егер мен бір құрылғыны керемет жақсы деп жазсам, маған көпшілік сенеді. Көпшілік пікірімді оқып, жалғастырып әкетеді. Блогқа ақпаратты жеткізу құралы деп қарау керек. Көпшілік әлі күнге дейін блогты жеке күнделік деп түсінеді. YouVision-да жеке күнделіктер өте аз. Қазіргі блогтардың ішінде фотоблог, бейнеблог, мультимедиа, азаматтық журналистика, фоторепортаждар көп, дейді Самсон Безмятежный. Қазақстандық YouVision платформасына 2,5 жыл болды. YouVision проектісін ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі уақытта бұл сайт Қазақстандағы ең көп қаралатын сайттардың есебінде. YouVision KZ-ке шамамен 20 мың қолданушы тіркеліп, 25 мың адам күнделікті қолданып отырады. Платформада 1,5 блогерлер тіркелген. Жақында блогерлердің тағы бір жиыны болып өтті. Азаттық радиосы сайтының блогстан парақшасының ашылуы болып өтті. Оған келген қазақ және орыс тілді блогшылар және қоғам қайраткерлері бүгінгі блогтардың маңыздылығы мен жетістіктері және мәселелерін талқылаған болатын. Онда блогтар сөз бостандығын дамытудың бірден бір құралы деп айтылған. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазір мен тыңдарман 18 желтоқсан халықаралық мигранттар күні, осыған орай азаттық тілшісі ауған босқынының бір күнін бақылап, оның күнкөріс қамы жөндегі ойларын жазып алған еді. Енді сол хабарымызды тыңдайтын боласыз. Репортажды дайындаған әріптесім Мәди Бекмағанбет.
Ауған босқыны Файз Рахмон Мухаммадтың Алматыдағы Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдігі алдында жалғыз өзі наразылық шарасын өткізіп жатқанына бір апта болды. Ол күнде таңертеңгілік өкілдік ауласына келіп, жұмыс күні аяқталғанша осында болады. Файз Рахмон босқындарға ай сайын бөлінетін 10 мың теңге, шамамен 68 доллар жәрдемақының мөлшерін ұлғайтуды талап етеді. Оның сөзінше қазір ұсынылып отырған қаражат Алматыда өмір сүруге жетпейді. Өтінішін айтып, Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдігі қызметкерлеріне бірнеше рет кіргенмен, бұл әрекетінен ештеңе шықпаған соң Файз Рахмон осындай үнсіз наразылық шарасына көшкендігін айтады.
Өмір сүру қиын болып барады. Жұмыс жоқ. Мұндағы халықтың өзі де жұмыссыз. Бізге кім қарайласын? Мен бірден істейін десем, полиция қыстап, сенің жұмыс істеуге рұқсатың жоқ деп қиын қылады. Қызыл Крест ай сайын 10 мың теңге береді. Бұл неге жетеді? Не нан тамаққа, не киім кешекке жетпейді.
Алматыға келгеніне 2 жылдан асқан ауған азаматы Хазар ұлтының өкілі Файз Рахмонның ата жұртына қайтқысы келмейді. Ол Америка Құрама Штаттарының әскеріне көмек көрсеткен үшін Ауғанстанда өз өміріне тәліптерден қауіп барын айтады. Бүгін ол өтінішіне оңды әсері бола ма деп Америка Құрама Штаттары әскери құрылымдарынан алған әлдебір мақтау қағаздарында қосалып келіпті. Алайда бүгінгі отырысынан да еш нәтиже шықпайтын сияқты.
Өзім Ауғанстаннан бас сауғалап осында келдім. Бала шағам болса Пәкістанға кетті. Ауғанстандағы тәліптер Пәкістанда да өріп жүр. Сондықтан бала шағамның жағдайына қатты алаңдаймын. Мен Қазақстанға келгелі 2.5-3 жыл болып қалды. Бала шаға туған туысты көрмедім. Үй жайым тағы да жоқ.
Файз Рахмонның айтуынша, ол Ауғанстанда бірнеше рет өлім аузынан аман қалған. Америка Құрама Штаттары әскерилері орналасқан ғимаратты күзеткен ол бірден минаны басып кетіп, аяғынан айырылып қала жаздапты. Жарақат орны бүгінге дейін сырқырап ауырады дейді Файз Рахмон. Ал өзі сынды күзетші болып жұмыс істеп жүрген серігін тәліптер ұстап алып, азаптап өлтірген соң ол Ауғанстаннан бір жола кетуге бел буған. Сөйтіп солтүстіктегі бірнеше елдің шекарасынан өтіп Қазақстанға, Алматыға келген.
2-3 айдан бері бір ауғандық отандастарымның, достарымның үйіне барып, су жылытып, жуынып шайынып аламын. Жұмыс болмаған соң өстіп жүруге мәжбүрмін. Кейде өз-өзіме қол жұмсағым келеді. Құдай мұндайды адам басына бермесін деңіз. Паркте күнелтіп жатырмын. Кейде қыс күндерінде де паркте қалуға тура келеді. Сондайда тоңып қалмас үшін әрі-бері сенделіп жүруге мәжбүрмін.
Файз Рахмон Мухаммад көше кезіп жүріп, қоқыстан табылған тамақ қалдықтары мен азықтанудан тартынбайды. Міне қазір Жібек жолы көшесіндегі күресіндердің бірінде табылған бәліш қалдығын бейне камера алдында еш тосылмай жеп алған ол, несін жасырайын, менің күнделікті өмірім осы дейді. Файз Рахмон Қазақстанда қалғысы келеді. Бір қызығы, түрк келбетінің қазаққа ұқсайтындығының арқасында ауғандық босқынды полицейлер жергілікті тұрғын деп қалып, көбінесе одан құжат сұрап жатпайды екен. Сондықтан оның сөзінше, ол өзге отандастарына қарағанда қала ішінде күн жүріп тұрады. Файз Рахмонның бас тарманы Пәкістандағы отбасын осында алдырту.
Мен бала шағамды осында алдыртсам ба деп едім. Мұның бәрін Біріккен Ұлттар Ұйымының осындағы өкілдігіне де ондаған мәрте айтқан шығармын. Әйел бала шағамды қатты сағындым. Балаларым да мен сияқты сауатсыз болып қалмаса екен. Мен өзім қара танымаймын. Не жаза алмаймын, не оқи алмаймын. Балаларым мен сияқты әкесіз өспесе екен. Соның мехнатын тартпаса екен. Мен де жастайымнан әкесіз өстім. Қазір бала шағама тәлім тәрбие берген болар едім.
Файз Рахмон Мухаммад әрекеттерінен ештеңе шықпаған соң үнсіз наразылық шарасын бүгіннен бастап доғаратындығын айтты. Ертеңім не болары белгісіз. Алдағы күнді ойласам, көңілім алаң мен қорқыныштан арылмайды, дейді ол күрсініп. Азаттық радиосы Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың қысқаша тақырыптарына ден қойыңыздар. Қырғызстанда премьер-министр сайланды. Қырғызстандағы АҚШ базасы 4 жылдан кейін жабылуы мүмкін. Германия канцлері Ауғанстанға барды. Ауғанстанда НАТО сарбазы мерт болды. Пәкістандағы әуе шабуылдан 24 адам опат болды. Қытай Сеул мен Пхеньянды қақтығыстан аулақ болуға шақырды. Қытай мен Пәкістан бірнеше келісімге қол қойды. Боливия Палестинаны тәуелсіз ел деп мойындады. Голландияда батыс Еуропадағы ең үлкен мешіт ашылды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қадырмен тыңдарман, осыдан тура 24 жыл бұрын, 1997 мен 18 күндері қазақ жастары көтеріліп, Алматыдағы алаңға наразылықпен шыққаны баршаға мәлім. Сол кезде олардың арасында Алматыдағы Халық шаруашылығы институтының 3-ші курс студенті, бүгінде парламент депутаты Нұртай Сабильянов та болған. Азаттық радиосына берген сұхбатында Сабильянов алаңға шыққандағы мақсатымыз ұлттық намысымызды қорғау болған. Біздің талап-тілегімізді айтып, бейбіт шеруге шыққанда күш құрылымдары тарапынан арандатушылықтар болды. Дейді. Сөйтіп 90 көтерілісіне қатысқандар мен оны бастағандар жаппай қудаланғаны белгілі. Сол кезде қолына мегафон ұстап тұрған суретімен танылған Нұртай Сабильянов 8 ай тергеуде болғанын айтады. Сұхбатта әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Нұртай Мырза, сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін сізге рахмет. Енді әңгімені өзіңіз қатысқан осы 1986 жылғы 90 көтерілісін еске алудан бастасақ, міне содан бері 24 жыл өтіпті, сіз 90-ның 17-сі 18-і күндерін жыл сайын қалай өткізесіз?
Бұл 90 оқиғасын қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеті үшін бұның тарихи маңызы зор. Ал енді 17-18 желтоқсан күндері мен жалпы Алматы қаласында болып, 17-ші желтоқсан күні сол желтоқсандықтармен бірге, желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтармен бірге сол гүлшоғын қойып, біз осы желтоқсан оқиғасын еске аламыз. Және де өзіміздің сол желтоқсан оқиғасына байланысты ой-пікірлерімізбен де бөлісеміз жалпы.
Енді осы қазақ жұртының жүрегін сыздататын осы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алғанда, сол кезде құрбан болған нақты кімдер есіңізге түседі?
Желтоқсан оқиғасын қатысқан азаматтары еске алған кезде, мысалы Ербол Сыпатаев, мысалы айтуға болады. Сонымен бірге Қайрат Рысқұлбеков кейіннен қайтыс болды. Міне, осындай азаматтардың біз ерлігін жалпы халыққа, жастарға үлгі ретінде көрсетіп, отан сүйгіштікке біз тәрбиелеуіміз керек. Не сондықтан да бізге мына 90 алаңына барып еске алудағы басты мақсат ол ерлігін 90-дықтардың халыққа жеткізу.
Ал енді осы соңғы кезде 90-шыларымыз деген ұйым өкілдері президентке түсем деген Владимир Козловқа да жұмыртқа лақтырумен аттары шығып жатыр. Одан кейін міне 90 көтерілісінің 24 жылдығы қарсаңында халықты алаңға шықпай, пикет өткізбей, үйде тыныш отыруға да шақырып отыр. Сіз осы 90-шылардың әрекетін қалай бағалайсыз?
Енді бұл 90 оқиғасына қатысқан азаматтар өздері бірнеше қоғамдық бірлестіктер мен қоғамдық ұйымдардың мүшелері. Сондықтан да олардың енді өздерінің енді ол құқықтары да, сондықтан да мен ойлаймын енді азаматтар ол бір үндеу жариялау үшін оған бір негіз болған шығар. 17-ші желтоқсан күні алаңға баруға ешкімде оған тыйым салмайды, гүлшоғын қоюға бізде.
Осы бақылаушылар да саясаткерлер де айтып жатады, осы 90-шылар арасында бір ауыз бірлік жоқ деп. Жалпы бір-бірін айыптаулар, бір-бірінің сол 90 көтерілісіне қатысқан жоққа шығару сияқты әрекеттер жиі орын алады. Осы 90-шылардың бірқатары Бисенғазы Сәдіұлына қарсы шығып, ол 90-ға қатыспаған деген сияқты әңгімелер айтты. Сол Бисенғазы Сәдіұлы өз сөзінде сізбен бірге алаңға шыққанын айтыпты. Сол рас па?
Мен Бейсенғазы Сәдіұлын өте жақсы білем. Ол 1986 жылы 17-ші желтоқсан күні сол алаңда болып, желтоқсан оқиғасына қатысқан азамат. Оны ешкімде жоққа шығармау керек. Өйткені мен өз көзіммен көрген, мен де көрген азамат ол. Сондықтан да мен ойымша бұл енді қате айтылған пікір. Ол керісінше желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтарды қазіргі кезде біріктіріп, желтоқсан ақиқат деген ұйымды құрып, осылардың мүдделерін көздеп қорғап жүр. Сондықтан да осындай істеп жүрген азаматтарды біз қайта қолдауымыз керек негізі. Біз баспасымызға ұйым құрып, баспасымызға үндеу жариялаған орнына бірігіп бірлесіп жұмыс істесек, бізге де мысалы қоғамның көзқарасы дұрыс болады. Сондықтан да болашақта менің ойымша осының бәрі шешіледі. Кім нағыз 90-ға қатысқан азамат, оның бәрін уақыт көрсетеді, көрсетіп те жатыр. Және де ол бір адам 90-ға барды, ол сотталған жоқ, немесе ол неге оқудан шығарылған жоқ, немесе ол неге жұмысын істеді сол кезде деп оларды кінәлауға ешқандай да негіз жоқ. 90 оқиғасына ондаған мың адам алаңға шығып қатысқан, олардың бәрі жазаланған жоқ. Сондықтан да бұл жерде біз ақ пен қараны ажыратып алуымыз керек.
Енді осы Қазақстанда жалпы 7-ден аса 90-шылар ұйымы бар екен. Сіз өзіңіз қандай да бір 90-дық ұйымға мүшесіз бе?
Мен жалпы 90 ұйымдарымен бәрімен жақсы қарым-қатынастамын. Үндеу жариялаған адамдармен де олар хабарласып тұрады. Жаңа 90 ақиқаты да хабарласып тұрады. Мына басқа да 90 оқиғасына қатысқан Астана қаласындағы азаматтар да хабарласып тұрады.
Нұртай Мырза, енді сіз сияқты осы 90-шылар арасында жоғары лауазымды қызметке қол жеткізгендері бар ма? Атап айта аласыз ба?
Енді 90 оқиғасына қатысқан азаматтар енді бәрі сол лауазымды қызметтер алып жатыр деп айта алмайм, бірақ та енді министрліктерде, мысалы, агенттіктерде жұмыс істеп жүрген азаматтар, 90 оқиғасына қатысқан азаматтар бар. Ең бастысы, мен ойлаймын, ол осы 90 оқиғасына қатысқан азаматтар сол кезде қандай болса, қазірде сондай өзінің мемлекетке деген құрметін көрсете білу керек. Осы бағытта көптеген мен танитын азаматтар, мысалы, мемлекеттік қызметтерде істеп жүр, мысалы. Ол өзінің 90 оқиғасын мен міне қатыстым деп кеудесін ұрмай-ақ, алдына қойған мақсатын орындап, жұмысын атқарып жатыр, еліне қызмет істеп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, біз кезінде 90 оқиғасына шыққан кезде басты қойған мақсатымыз осы қазақтың ішінен басшысы сайлау, намысымызды қорғау, тәуелсіздігімізді біз аңсадық сол кезде. Сол үшін күрестік, соны ұмытпауымыз керек, ең бастысы.
Нұртай мырза, сондай-ақ өзіңіз жаңа жоғарыда айтып қалғандай, тәуелсіздік үшін күрестіңіздер, иә? Ал енді Қазақстан президенті Қазақстан тәуелсіздігінің мерекесіне арналған салтанатты шарада 90 оқиғасы, 90 көтерілісі туралы ештеңе айтпапты. Сіз оны қалай қабылдадыңыз?
Тәуелсіздікке байланысты жиындар жылда бізде болып, енді мен ойлаймын, елбасымыз ол 90 оқиғасына өз бағасын берді, үлкен бағасын берген. Ол былтырда тәуелсіздікке байланысты болған іс-шараларда ол айтылған. 91 жылы елбасымыз бүкіл 90-тықтарды ақтады. 96 жылы Қайрат Рысқұлбековке 90 оқиғасы кезінде көрсеткен ерлігі үшін оған халық қаһарманын берді. Сонымен бірге 2006 жылы Алматы қаласында өзі келіп 90 қаһармандарына арналған тәуелсіздік таңы деген ескерткішті ашты. Сондықтан да 90 оқиғасын айтылған жоқ, немесе 90 оқиғасы тәуелсіздікке қатысы жоқ деген кейбір пікірлерге мен келіспеймін. Оны айтып та жүр, оған бағасын да берді. Ал осыны қолдап біз осы береке бірлігімізді сақтап, болашақта тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында, 90 оқиғасының 25 жылдығында біз осыны жоғарғы деңгейде атап өтуіміз керек, менің ойымша.
Енді осы 90 көтерілісі әлі саяси бағасын алған жоқ, өз мәртебесінде емес деген сияқты пікірлерде айтылып жатады. Осы 90 көтерілісін еске алу шаралар елде қажетті деңгейде өтіп келеді деп ойлайсыз ба?
Енді 90 оқиғасы ең бірінші Алматы қаласында болғандықтан, Алматы қаласының әкімшілігі, басқа да мына ұйымдар осы 90 оқиғасы кезінде өздері іс-шара өткізіп, осы 90 оқиғасы туралы ой-пікірлерін айтады. Жалпы 90 оқиғасының 20 жылдығында ол үлкен дәрежеде аталып өтті. Өзім қатыстым Алматы қаласында. Әрине, бір жағынан қазіргі кезде 90 оқиғасына қатысқан азаматтарға да байланысты. Біз мемлекет бізге не істейді деп ойламай, біз осы мемлекетке қандай көмегіміз тиеді? Бірігіп бірлесіп осы 90 оқиғасының маңыздылығын арттырайық деп өзіміз біріксек, ешкім де біздің қолымызды кері қайтармайды ғой. Сондықтан да менің ойымша, болашақта да 90 оқиғасының маңыздылығы арта береді. Және де мына мемлекет тарапынан да, мына ұйымдар тарапынан да бұған қолдау болады деп мен ойлаймын. Ал енді 90-тықтар үшін ол үлкен бір тарихи оқиғамен қатар ол отанына деген патриоттық сезім. Ол тепкен 90 оқиғасына қатысқан азаматтар ғана осы атап өтеді деген ой тумау керек. Бүкіл халық болып біз атап өтуіміз керек бұны 90 оқиғасын.
Сондай осы 90 көтерілісі кезінде суретке түсіп қалған біраз жастар қудаланды, түрмеге жабылды, бірақ осы сурет бетінде жүрген жастарды қазіргі 90-шылар арасынан кездестіре алмаймыз. Соның себебі неде деп ойлайсыз? Қайда сол азаматтар?
Ол 90 оқиғасына қатысқан бірталай азаматтар, ол енді әрине қаладан да қуылды, сотталды да, зардап та шекті, оқудан да шығарылды. Міне осылардың басын біріктіру үшін де жаңағы ұйымдар құрылған болатын. Бірақ енді әртүрлі азаматтар бір-біріне деген ана көзқарасы дұрыс болмай түсінбеушілік болғандықтан осы 90 оқиғасына қатысқан азаматтардың бүкіл Қазақстан бойынша қандай жағдайда екенін қазіргі кезде қадағалап, оны жағдаймен танысу мүмкін болмай отыр.
Нұртай мырза, осы 90 көтерілісі кезінде суретке түскен газет бетіне жарияланған суреттердің ішінде сіздің осы қолыңызға мегафон ұстаған суретіңіз бар екені белгілі. Сіз осындай мегафон ұстаған суретіңіз арқылы қудаландыңыз ба? Қалай жеттіңіз осындай жетістіктерге? Парламентке депутат болып отырсыз?
Енді парламентке депутат болу үшін мен халықтың арасына барып дауысқа түстім. Парламентке депутат бір күнде бір сайлауда мен бола қойған жоқпын. Мен депутат болу үшін 37 жасымда халықтың ортасына барып, Семей облысының Аягөз ауданына барып, сол сайлау округынан депутаттыққа түсіп, өте алмай қалдым. 32 жаста болатынмын. Содан міне 10 жыл депутаттыққа түсіп, соның 4-ші дегенінде 2004 жылы Шығыс Қазақстан облысының Аягөз, Жарма, Ұржар аудандары мені сайлап, депутат болып сайландым. Ал 2007 жылы жаңа жүйе бойынша Нұр Отан партиясының тізімі бойынша мен сайландым. Сондықтан да бұл енді адамның өзінің алдына қойған мақсатын орындауға байланысты әрине. Ал енді менің 90-ға қатысқаным, ол енді бүкіл халық біледі, мен өзім бастап топтағы студенттерімді алаңға алып шыққанымды бүкіл нарқоздың студенттері де, мұғалімдері де біледі, оны ешкім де жоққа шығара алмайды. Мені 2 айдан кейін қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тауып алып, менде тексерді, менде қудалады. 8 айдай тексеріп, 8 айдан кейін істі жапты, мысалы. Маған көп көмектескен, мен айтайын, Ұлан Сағынышұлы деген азамат болды, Кәкім Шаяхметұлы деген біздің деканымыз болды. Сондықтан да осындай азаматтардың арқасында мен Құдайға шүкір аман-есен оқуымды бітіріп шықтым, бірақ оқуым кезінде де маған көптеген қиындықтар болды. Артымнан адам салу, маған беріліп тұрған заманы басқа біреуге берді. Сондай әртүрлі әрекеттер маған қарсы да болды. Ұлтшыл деп ат қойды мысалы, бірақ оның бәріне уақыт өзі төреші болды. Ал менің алланда шығып мегафонмен сөйлегенімді бүкіл 90-ға нағыз қатысқан сол алаңда тұрған азаматтардың бәрі көрді.
Нұртай мырза, сол жылдары өте таптырмайтын сол мегафонды сізге кім берді, қайдан алдыңыз?
Біз ол 90 оқиғасы кезінде бізді өзіміз былай бейбітшілік тұрғыда өзімізді ұстадық қой. Мен Қазақстаным деген өлеңді айттық, алаңда тұрып салық комитетке талабымызды қойып тұрдық. Бірақ арамда оқушылар көп болды, жаңағы қақтығысқа айналды, арты күреске айналды. Сол кезде мен енді ол кезде 24 жастамын, армиядан келген, бүкіл неменеден өткен азаматтың тәжірибеден. Содан кейін біз оны, мен өзі әндерде тұрған, біз милиция қызметкерлеріне тартып алдық, шынын айтқанда. Жігіттердің қолында мегафон, өйткені біз трибунаға шығайық, сонда сөйлейік деп трибунаға шыққан кезде сендер тұратын жер емес деп бізді түсіріп жіберді. Құқық қорғау органдарының өз жерде қызметкерлері тұрды. Одан заланып біз орталыққа келіп, алаңды тура ортасында тұрып, жігіттер мені көтеріп, сөз сөйлеген кезде бәрі отырып, оны тыңдады. Содан кейін біз ары қарай өзіміздің ісімізді жалғастырып, күресімізді жалғастырып, баррикадамызды жасап, анаға шабуыл жасадық орталық комитеттің ғимаратына. Бірақ біздің күшіміз әрине олардың күшінен аздау болды. Шегінуге тура келді. 17 желтоқсан күні мен бүкіл не істелді 17-ші бәрі көз алдымда осы уақыт 24 жыл. Ал 18 желтоқсан күні алаңға ешкімді кіргізбей қоршақ қойды жасақшылар. Бірақ біз мына Фурмунт көшесімен шығып сол кезде алаңға қарай бір біріміздің қолымыздан ұстап, ана Қаратаудың басынан көшіп келеді, келген сайын бір тайлақ босып келеді, қарындасынан айырылған жаман екен екі көзден нақақтап жас келеді деп намысқа булығып алаңға келіп тірелдік. Сол кезде де қақтығыс болды, бірақ біз оған шамамыз жетпеді, шыны керек жастар қатты күрестік. Бірақ олардың әрине қолдарында дубинкалар болды, қолшақпарлар, беттерінде қалқандары бар. Әскери дайындықтан өткен, былай айтқанда оларда дайындалған отрядтар бізге қарсы шықты. Дейін көшесі дейміз, қазір Достық көшесіне дейін бізді шегіндірді. Біз бірақ мына әскери госпиталь дейді, соның заборынан шығып ары қарай ішіне кірдік. Міне сондықтан да осылардың бәрі көз алдымызда болып ортасында жүрген азаматпыз. Оны жігіттердің бәрі де біледі. Ал енді кейбір кезде әрине күреңқұлық болады, мысалы ол неге осындай болып қалды деген, мысалы кейбіреулер мысалы жаңа мені істеп жатқан қызметімнің өзіне күмәнмен қарайды мысалы. Сондықтан да ол енді халық болғаннан кейін, адам болғаннан кейін неше түрлі ой пікірде болады ғой. Бірақ өзіміздің арымыздың таза екенін, осы еліміз үшін күрескенімізді біз міне 24 жыл бойы дәлелдеп келе жатырмыз ісімізбен.
Жақсы, рахмет сізге Нұртай мырза.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің сайтымыздағы жаңалықтарды мобил телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдарынан тауып оқи аласыздар. Ол үшін сайттың мобил адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattyq.org/m/. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.